Přejeme krásné odpoledne. Při poslechu dvojky jsou připraveny další příběhy z kalendáře. Těšili se na vás Tereza Stýblová.
A taky Jan Kovařík, ale teď tady mám práci, promiňte, Jamala Licha paprťála, Chánua džálala džálala, paprťála, patláma.
Honzíku.
Patláma, paprťála, žbruch.
Já ti rozumím, ale myslím si, že na rozdíl od posluchačů dvojky, kteří teď možná přemýšlejí, jestli si skutečně naladili příběhy z kalendáře nebo sledují nějaký úplně jiný program, úplně jiný film.
Ale to se ví, že jste naladili správně, omlouvám se, ale nemohl jsem si to odpustit. Nepředpokládám, vážení a milí, že by někdo z vás ten film neznal, a tak jsem s dovolením citoval a berte to rovnou jako první indici.
Skvěle. A já to trochu dovysvětlím. Tahle indicie se vztahuje zejména k době, o které dnes budeme mluvit.
Ano, v čase jsme se zorientovali, teď se ještě zorientovat v prostoru. Pozor, budeme se pohybovat zejména v okolí pražské Stromovky.
A já předám poslední nápovědu, že dnešním oslavencem příběhu z kalendáře není člověk, ale technická památka.
Tak co, přátelé, už tušíte, o čem dnes bude řeč? Nebo to dokonce víte, že ne? Tak se za to nestyďte, přemýšlejte, možná to stihnete uhodnout do konce písničky, a kdyby ne, my to hned po ní řekneme.
My s Honzou věříme, že všichni posluchači dnešních příběhů z kalendáře na dvojce už jsou pohodlně usazeni a především v duchu přeneseni do rudolfinské Prahy.
Píše se letopočet 1581 a jeho veličenstvo císař římský a král český Rudolf je zrovna trochu rozmrzelé.
A proč pak?
A taková nepříjemnost. Veličenstvo se právě rozhodlo vybudovat v Královské oboře, tedy v dnešní Stromovce, rybník. Takových 20 hektarů by stačilo.
No za mě to není vůbec špatný nápad.
No právě k renesančním kratochvílím panstva jezírko rozhodně patří. Háček je ovšem v tom, že ve Stromovce jaksi není voda.
Takže panstvo ostrouhá a z kratochvilných zábav u jezírka nic nebude?
No upřímně řečeno, chvíli to tak vypadalo, Terezo. Císař se ale naštěstí mohl spolehnout na svoje poddané, kteří rychle přispěchali rovnou se dvěma nápady, jak mu jezírko zařídit.
Tak přece, ono mít na trůně rozmrzelého panovníka, to není v zájmu nikoho.
Přesně tak. Tak tedy, první možností bylo přivést vodu do obory otevřeným kanálem z Vltavy.
A tou druhou?
No, prokopat tunel pod Letnou, zkrátka prokopat štolu.
To byla na tehdejší dobu opravdu odvážná myšlenka.
Ano, a nebyl by to císař Rudolf, aby nezvolil právě tuto, o mnoho komplikovanější a tedy i mnohem dražší variantu.
A jak asi správně tušíte, tato štola je dnešním oslavencem, dá-li se to tak říci. Byla totiž dokončena právě 17. července roku 1593.
Já bych s dovolením místo ní za ty oslavence spíše označil kutnohorské havíře, kteří se ujali toho divokého nápadu a dokázali štolu vykopat. Ale jak to udělali, o tom budeme mluvit později.
A dlužno dodat, že štola dodnes nese jméno jeho císařského veličenstva Rudolfova.
Až se někdy vydáte na procházku Prahou a ocitnete se u jejího východu, uvidíte na dochovaném renesančním portále vyrytou iniciálu R a rok 1593. V Rudolfově štole jste se ocitli, pokud posloucháte dnešní příběhy z kalendáře.
Víš, co by mě, Honzo, zajímalo?
Nevím.
Moc li zaplatilo jeho veličenstvo za tu technickou vymoženost?
Moc. Považte více než 660 tisíc kop grošů.
No zní to impozantně, ale přiznám se, že si úplně neumím představit, kolik to vlastně bylo peněz. A aniž bych chtěla podceňovat posluchače, tak se bojím, že možná taky trošku tápou.
Já jsem připraven na takové dotazy. Tak třeba za jeden groš by si tenkrát koupila asi 10 piv.
Mm-hmm. Takže násobíme, přidáváme nulu, násobíme 60. No, astronomické číslo. Je mi to ale mnohem jasnější, že to byla spousta peněz.
Mám ještě jiné příklady.
Ano.
Třeba ovce stála kolem 16 grošů pro představu. Mm-hmm. A vůbec nejjednodušší bude si to uvědomit na následujícím příkladu. Císaři veškeré jeho statky vynášely jen asi 40 tisíc kop grošů za celý rok.
Takže docela drahota. Mm-hmm. No, co požádat české stavy, aby na ten rybníček přispěli?
No přesně to Rudolf udělal.
Beda, takže bylo veličenstvo konečně spokojeno, ne?
Nebylo.
Jak to?
No, ona se totiž, ta stavba, strašlivě táhla celých 10 let.
No tak taky to nebylo jednoduché. Štola je dlouhá víc než 1 kilometr. Kdyby si jeho veličenstvo vyzkoušelo pár metrů prokopat samo, asi by uznalo, že se to zase tak moc netáhlo.
No, kdo ví, jestli by veličenstvo uznalo, ale je pravdou, že práce na štole byla mimořádně náročná. Právě proto dohledem nad stavbou císař pověřil vrchního hormistra Lazara Erkela ze Schreckenfelsu. To byl jeden z nejzkušenějších odborníků té doby.
Měl to tak říkajíc v krvi, protože se narodil v rodině báňského podnikatele.
Přesně tak. Vystudoval matematiku a přírodní vědy na univerzitě ve Wittenbergu. Pak byl mincovním prubířem, analyzoval rudy a psal odborné spisy.
Když vinou intrik přišel o svůj post na dvoře saského kurfiřta, tak přesídlil do Čech.
A tady udělal kariéru. Rudolf II. Ho jmenoval nejvyšším hormistrem království a nakonec ho povýšil do šlechtického stavu. Jen upřímně řečeno nevím, jestli mu tím pověřením dohledu nad stavbou štoly neudělal medvědí službu.
Jak to?
No, Lazar totiž asi půl roku po dokončení díla zemřel, takže ho to dost možná stálo hodně sil a hodně nervů.
Tak my raději zůstaneme v klidu a pustíme si písničku a pak budeme pokračovat.
Stále posloucháte Dvojku a v jejím vysílání dnešní příběhy z kalendáře vyprávíme vám s Terezou o Rudolfově štole.
A o Rudolfově, protože ji nechal zbudovat Rudolf II.
Ano, nechal zbudovat, nikoli vykopal. Už jsme se zmínili, že to nebyla práce jednoduchá, trvala roky a že císař nebyl spokojen s rychlostí výstavby.
Přitom, kdyby stavebníci nevymysleli fintu, která práci urychlila, trvalo by to ještě mnohem déle.
To je pravda. Původní plán byl začít na obou koncích štoly, až by se v jednom místě horníci k sobě prokopali.
Jenomže to by trvalo ne 10, ale asi 40 let.
Tak dlouho se císaři čekat nechtělo. Proto havíři, poslouchejte, jak mazaní byli, nejprve vyhloubili na 5 místech svislé šachty, hluboké až 50 metrů, ústící do míst, kudy měla vést samotná štola.
To trvalo asi 2 roky, tahle příprava. Šachtami se stoupili dolů a pak teprve začali kopat vodorovně proti sobě na 10 čelbách současně.
A pracovalo se ve dne v noci.
U šachet se ještě vybudovaly boční přístupy, u kterých se rozdělával oheň, který nasával ze štoly vzduch, aby se tak zajistila jeho dostatečná výměna.
I tak to byla práce velice nebezpečná. Horníky ohrožoval kouř, navíc docházelo k průvalům vody. Podzemí byla pochopitelně absolutní tma a horníci si svítili jen olejovými nebo lojovými kahany.
Pracovalo se želízkem a mlátkem, tedy takovými malými kladívky.
A skála byla velmi tvrdá. Nejlépe to šlo, když byly v kamenech pukliny, ale na některých místech byl třeba tvrdý křemenec a ten odsekávat takřka nešlo.
Používalo se proto takzvané sázení ohněm. Skála se obložila hranicemi smolného dřeva, vše se ještě oplácalo vlhkou hlínou se slámou a zapálilo.
Následovala nejdůležitější část akce, totiž rychlý útěk. Dřevo se nechalo vyhořet a skála přitom popraskala. Někdy se následně ještě polévala studenou vodou, aby popraskala ještě víc. A potom už šla odsekávat o něco lépe.
A 17. července 1593 se horníci konečně setkali na posledním nejdelším úseku.
No ale bylo to tak říkajíc ofous.
Jak to?
No, chodby byly totiž špatně vyměřené a tak se horníci málem minuli. Naštěstí se navzájem slyšeli, takže všechno nakonec dobře dopadlo.
A musel to být úžasný okamžik, že se nakonec podali ruce.
Po 10 letech.
V 16. století se našemu panovníkovi Rudolfovi II. Zachtělo rybníčku v tehdy Královské oboře, dnešní Stromovce. Jenže tam nebyla voda. Měl 2 možnosti, jak ji tam přivést a on se rozhodl pro tu složitější, tedy prokopat štolu. O to se zasadili úžasní, skvělí, svalnatí a udatní havíři, kteří kopali 10 let a potkali se, podali si ruce, řekněme, 17. července 1593.
Proto vám dnes o Rudolfově štole vyprávíme v příbězích z kalendáře a vyprávět ještě budeme. Například o tom, jak je možné, že my dva a náš scénárista víme tolik o stavbě tohoto v historii dávno zapomenutého díla. Existuje totiž plán výstavby s podrobným popisem, jak to šlo. Zmíníme některé legendy, které se k Rudolfově štole vztahují, a také objasníme fakt, že vodovod zdaleka není záležitostí rudolfínské doby, ale stavby tohoto typu v hlavním městě a nejen tam byly i o staletí dříve. Zůstaňte s námi. Stále posloucháte Dvojku a já připomínám, že dnes společně, naštěstí jen pomyslně, hloubíme unikátní průkop pod Letnou, tedy Rudolfovu štolu.
O průběhu stavby máme poměrně dost informací.
Když se totiž jeho veličenstvu zdálo, že stavba nějak drhne, povolalo si k sobě dvorního koncipistu Izáka Pendlera a dalo mu za úkol vytvořit plán štoly.
Do tohoto plánu se potom přesně zaznamenával průběh prací. Místa, kde se dělníci setkali, byla dokonce zaznamenána s přesností na hodinu.
Právě díky tomuto plánu toho o stavbě víme víc než dost. Třeba to, že v průměru se horníkům podařilo vykopat něco přes 8 metrů štoly za měsíc.
A taky se z něj dočteme, že nejvíc jim to šlo od roku v roce 1589, kdy vykopali dokonce více než 15 metrů štoly měsíčně.
Nejpomaleji naopak práce probíhaly v roce 1592, kdy to bylo jen něco přes 4 metry za měsíc.
Mimochodem ten samotný plánek, ze kterého právě teď čteme podrobnosti, má také docela zajímavý osud.
Jak už to tak bývá, není úplně veselý.
Uložen byl na Pražském hradě, jenže po čase nabrali dějinné události, řekněme, nemilý směr.
No ano, začala 30letá válka a na samém jejím konci v roce 1648 přece do Prahy vpadla švédská armáda.
Vyrabovala Pražský hrad a vedle mnoha jiných skvostů z rudolfinských sbírek odvezla také plán štoly.
Plán se po různých peripetiích dostal do Paříže, kde ho u obchodníka se starožitnostmi objevil doktor Viktor Šebek a zakoupil ho pro sbírku podnikatele Vojtěcha Lany. To už bylo ovšem koncem 19. století.
Později plán v aukci zakoupil císařský rada František Borovský a daroval ho Technickému muzeu Království českého.
Tedy dnešnímu Národnímu technickému muzeu. A právě tam je uložen dodnes. Představuje skutečný umělecký unikát. Je to jedno z prvních děl evropské báňské kartografie.
Je malován barvami na svitku pergamenu dlouhém 248 cm a širokém 20 cm. Nejenže zachycuje technickou část díla, ale také porosty na povrchu a postavičky horníků s nářadím.
Mimochodem, nápisy v plánu jsou španělsky. Proč?
No, protože španělština nebyla pro Rudolfa španělskou vesnicí, jak by si někdo mohl myslet. Nezapomínejme, že byl dán na výchovu ke strýčkovi španělskému králi. Takže španělštinu ovládal možná lépe než češtinu.
No, tak my si teď dáme raději jednu písničku a pak se vrátíme zpátky a budeme vám vyprávět něco o legendách, které se k Rudolfově štole váží. Místo, jako je Rudolfova štola, o které si dnes povídáme v příbězích z kalendáře, logicky přímo vybízí ke vzniku nejrůznějších legend. A jak jsem slíbil, několik jich pro vás teď máme nachystaných.
Ta první se například týká dřevěného chodníčku, který byl v části štoly vytvořen.
Vybudoval ho tam prý jistý mladík, aby štolou mohl chodit tajně na zálety a neznečistil si při tom oblečení, ještě než se s dámou svého srdce vůbec setkal.
Další legenda praví, že štola měla také tajnou chodbu. Jejíž vyústění bylo na Pražském hradě přímo v ložnici Rudolfa II.
Měla prý sloužit jako úniková cesta, kterou by císař v případě potřeby mohl okamžitě nepozorovaně prchnout do bezpečí.
Těžko se ovšem představit poměrně korpulentního císaře, která prchá místy dost úzkou podzemní štolou.
No, na druhou stranu moje bujná představivost mi nabízí úplně jiný obraz, jak z císařovy ložnice prchá někdo,
kdo je útlý v pase.
Kdo je útlý v pase. Proč by to nemohlo být takhle?
Je to pravda, proč ne? Ti nejzarputilejší záhodologové ale mluví o celém labyrintu tajných chodeb, vedoucích ze štoly na nejrůznější místa staré Prahy.
Někdy se prý ze štoly ozývají tajemné a strašidelné zvuky.
Ovšem nutno říci, že žádné strašidlo zatím nebylo ve štole potvrzeno.
No já bych si na tomto místě dovolil trochu sarkasticky poznamenat, že největším strašákem je nedostatek peněz na údržbu štoly, ale to by bylo asi na úplně jiný pořad.
Také se tradovalo, že štola sloužila k tomu, aby přiváděla vodu do vodovodu na Pražském hradě.
No, upřímně, tahle pověst má asi k pravdě nejblíže, ale úplně tak pravda to není. Přestože vodovod na Pražském hradě skutečně už byl v dobách Rudolfa II.
A vodovod přitom většina z nás považuje za poměrně moderní vymoženost, ale pravdou je, že naši předkové si s přívodem vody dokázali docela dobře poradit v dobách mnohem dřívějších.
A protože máme v dnešních příbězích ještě chvilku času, rádi vám o tom po písničce řekneme víc.
V příbězích z kalendáře na dvojce jsme před chvilkou zmínili legendu, podle které měla Rudolfova štola, o které je dnes řeč, přivádět vodu do vodovodu Pražského hradu.
Je pravdou, že tou dobou již na Pražském hradě vodovod byl.
Možná vás překvapí, že technická díla, která přiváděla vodu do míst, kde jí bylo zapotřebí, jsou z oblasti Prahy známá už mnohem dříve.
No to ano, už z 12. století. Tehdy měly formu dřevěných koryt nebo i vodovodních hřadů z různých materiálů, ze dřeva, spálené hlíny, kamene či například olova.
Byla to pochopitelně díla gravitační, což znamená, že využívala samospádovost bez čerpací technologie.
A rozhodně to nebyla díla pro každého. Vodovodem se v té době mohl pyšnit leda tak panovník, případně některé kláštery.
Velice složitým vodovodem například disponoval strahovský klášter.
Vodovod měl také Vyšehrad, zprvu dřevěný, později z hlazeného kamene. Fungoval ještě kolem poloviny 15. století a není zcela jasné, kdy zanikl.
V roce 1333 byl dokončen poměrně složitý vodovod z olověných rour v klášteře na Zbraslavi.
A pro pražskou veřejnost byl vybudován první vodovod ve 14. století.
A nikoho už tedy asi nepřekvapí, že vodovod byl i na Pražském hradě.
Ten hradní byl nejprve dřevěný a přiváděl vodu z potoka Brusnice, ústil do Kašny před starým královským palácem.
Jak potřeba vody na hradě stoupala, byly i technické nároky na její přívod vyšší. Právě za Rudolfa II. Se spotřeba vody zvýšila natolik, že musela být přiváděna až z rybníků u obcí Chýně a Hostivice, které jsou vzdálené asi 13 kilometrů.
Odtud voda přitékala otevřeným příkopem, který ústil až do zásobního rybníka v královské Bažantnici. Odtud se užitková voda rozváděla dřevěným potrubím, pitná pak potrubím spálené hlíny.
Podle legendy prý mohl být autorem řešení tohoto vodovodu Tycho de Brahe. V závěru příběhu z kalendáře na dvojce je čas vrátit se z rudolfínské Prahy do současnosti.
Upřímně řečeno, mně stačilo prostřednictvím rozhlasu do rudolfínské doby nahlédnout. Bylo to zajímavé, ale jako ten horník kopající Rudolfovu štolu bych se tedy určitě narodit nechtěl.
No když už, tak se alespoň narodit jako císař, ale buďme rádi, že žijeme v dnešní době.
Pojďme si ještě na závěr v rychlosti říci některé technické parametry Rudolfovy štoly, na ty se totiž zatím jaksi nedostalo.
Dobře, tak máme ty informace. Přesná délka je 1127 metrů, přivádí vodu od Helmovského jezu z levého břehu Vltavy a vede pod Letnou až do Stromovky.
Šířka chodby je od 70 cm po 1,5 metru a výška je mezi 2 a 3,8 metru.
A já ještě doplním průměrnou teplotu, která v ní je, a je to 11 stupňů Celsia, takže poměrně chladno, ale to se dalo čekat.
No, ale kdyby to šlo, já bych tam některá letní odpoledne strávil rád. A vy, až budete projíždět Prahou mezi Čechovým a Štefáníkovým mostem, všimněte si schválně malého domku na břehu. Je to takzvaná havírna. Bývalo tam obydlí horníka, který se o štolu staral a obsluhoval také stavidlo, které regulovalo přítok vody.
Když jsme před chvilkou, Honzo, říkali, že je čas se vrátit do současnosti z rudolfínské Prahy, tak vlastně zítra to bude opačný směr. Vrátíme se zpátky do rudolfínské doby. Nenarodíme se jako kutnohorští havíři, ale...
Ale nenaznačuj tolik. Zkrátka líbí se nám Rudolfínská Praha natolik, že bychom ještě zítřejší příběhy z kalendáře chtěli věnovat tomu, po němž má své jméno.
No tak ty jsi napověděl určitě víc než já. Havíři, ale nechme to na zítřek.
Dobrá tedy, příběhy z kalendáře začínají každý den ve stejnou dobu, tedy pár minut po páté.
Mějte se krásně.